Salam sejahtera, anda bersama Sinar Lahuda dan ini Awani 7.45. Kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Harga makanan di kedai turun pada Februari. Harga sayur pula naik. Selagi ekonomi tidak pulih, selagi itu PM tak ambil gaji. Isu lawatan PM ke Arab Saudi, pembangkang tuntut penjelasan. Dan beban menggunung punca guru bersara awal, tidak hanya selepas 8 malam nanti. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memaklumkan harga makanan siap dimasak di kedai atau restoran telah mencatatkan penurunan bagi bulan Februari tahun ini. Jelasnya, ia merupakan penurunan buat pertama kali susulan beberapa usaha yang terus dijalankan oleh kementeriannya.
Ada berita baiknya untuk Februari kerana buat kali pertama kita melihat ada penurunan harga dari segi harga makanan siap yang dibeli di kedai. Kalau saudara-saudari yang dan orang awam yang mengikuti sidang media inflasi sejak minggu pertama saya mengambil alih tugas ini, memang kami betul-betul tumpukan kepada harga barang makanan siap yang dibeli di kedai. Kerana harga makanan siap inilah yang sebelum ini kenaikannya itu pada peringkat yang jauh lebih tinggi berbanding dengan komponen-komponen lain. Jadi bagi Februari, berita baiknya harga barang makanan siap buat kali pertama telah menunjukkan penurunan, tetapi penurunan itu dia berganti pula dengan kenaikan harga sayur-sayuran disebabkan oleh fenomena banjir terutamanya yang berlaku di Johor.
Dalam perhitung, rakyat kini boleh menyemak harga barangan harian di lokaliti tertentu menerusi aplikasi penyemakan harga barangan Kita Jaga mulai hari ini. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, aplikasi itu dibangunkan dengan kerjasama organisasi tempatan Kita Jaga menggunakan data terbuka di laman web Open Dossom yang dilancarkan beberapa bulan lalu.
Kementerian Ekonomi dan juga agensi-agensi kita seperti Dossom akan terus bekerjasama selepas ini dengan platform e-dagang yang lain untuk mengembangkan potensi pemantauan harga supaya rakyat akan membiasakan diri dengan proses membandingkan harga dan membuat pilihan mengikut data harga yang menyeluruh. Sebenarnya data harga ini dah ada lama tetapi ia tidak digunakan secara meluas dan sekarang data harga yang ada ini platform pertama yang menggunakannya adalah Kita Jaga dan kita juga sedang dalam rundingan dengan platform-platform yang lain untuk mereka turut sama membina features sebegini. Features yang membolehkan orang ramai mengetahui paras harga di kawasan masing-masing kerana kami yakin untuk jangka masa panjang.
Rafizi menjelaskan konsep asas inisiatif itu bagi membolehkan rakyat membeli dengan bijak menerusi perbandingan harga di hujung jari. Malah Kementerian Ekonomi jelasnya terus bertekad untuk memberi tumpuan jangka pendek pada harga berpatutan dengan membangunkan ekosistem berasaskan data-data harga dari seluruh negara.
Baik, seperti yang dikatakan oleh Menteri Ekonomi, harga makanan siap dimasak di kedai dan juga restoran menurun pada bulan Februari. Tetapi bagaimana pula dengan harga barangan asas di pasaran? Hari ini Jabatan Perangkaan Malaysia Dossom mengeluarkan harga purata bagi makanan melihat kepada harga ladang ataupun harga pendaratan, harga borong dan juga harga runcit bagi bulan Februari lepas. Dan kita nak mulakan dengan harga ayam dan telur. Kita tahu ini antara bahan yang sentiasa menjadi tumpuan sama ada dari soal bekalan ataupun harganya. Kita nak melihat kepada apa yang disediakan oleh Dossom yang dikeluarkan hari ini bagi bulan Februari secara purata. Kita melihat bagi garisan biru ini menandakan harga runcit, bagi garisan warna merah ini menandakan harga borong dan garisan warna hitam menandakan harga ladang. Dan kita lihat secara puratanya, malah kalau kita mengikut dari bulan-bulan yang lepas, sejak Ogos tahun lepas, harga ayam sama ada dari segi harga runcit, harga borong ataupun harga ladang rata-ratanya kekal stabil. Ada sedikit menurun, ada sedikit meningkat tetapi kita dapat lihat pada bulan Februari itu tidak berlaku lonjakan secara kritikal ataupun secara ketara, kekal pada harga RM10.33 sekilo bagi harga runcit. Itu bagi warna biru. Tetapi kalau kita lihat dibandingkan dengan harga ladang iaitu berwarna hitam, kekal pada harga RM6.45 pada bulan Februari. Tidak berlaku peningkatan yang begitu ketara. Kalau kita lihat bagi telur pula, kita tahu itu juga satu bahan makanan yang sentiasa menjadi persoalan dan dalam pemerhatian orang ramai. Kita lihat bagi bulan Februari berlaku peningkatan sedikit tetapi hanya bagi harga runcit iaitu berwarna biru, meningkat kepada 48 sen bagi setiap biji. Ini berbeza daripada harga ladang iaitu hanya 41 sen sebiji yang kekal stabil, lebih kurang stabil sejak beberapa bulan lepas. Tetapi bagi harga runcit ada peningkatannya pada bulan Februari. Itu bagi telur dan juga ayam. Tetapi kalau kita nak bandingkan dengan beberapa sayur-sayuran, selain daripada lobak putih, selain daripada serai, kita lihat salah satu sayuran yang sering digunakan juga iaitu bagi terung menunjukkan peningkatan ketara bermula sejak November sampai ke Disember hinggalah ke tahun ini Januari dan Februari, peningkatan yang agak mendadak sehinggalah RM10.06 sekilo pada bulan Februari. Itu bagi harga runcit dan juga bagi harga ladang juga menunjukkan peningkatan daripada November. Antara punca yang boleh kita simpulkan di sini adalah mungkin berpunca daripada faktor cuaca. Apabila kita melihat pada penghujung tahun iaitu pada musim tengkujuh, November, Disember dan juga bersambung sehinggalah ke Januari, berlaku peningkatan secara konsisten. Itu bagi harga ayam, telur dan juga beberapa sayuran. Tetapi kita nak bandingkan juga dengan harga ikan yang juga rata-rata menunjukkan penurunan bagi harga pendaratan iaitu harga puncanya. Misalnya kita ambil antara ikan-ikan yang popular, kita tahu ikan krisi, kembung, keli bunga, ikan selah antara yang popular di pasaran juga. Kita lihat harga pendaratannya menurun. Misalnya bagi krisi, harganya menurun sehingga ke RM6 tetapi harga runcitnya stabil, tidak menunjukkan penurunan. Itu bagi ikan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan sayur-sayuran, ini antara yang paling jelas menunjukkan peningkatan sama ada dari segi harga ladang dan juga harga runcit menunjukkan peningkatan rata-ratanya bermula daripada Oktober sehinggalah ke Februari menunjukkan melonjak secara mendadak dan kita boleh andaikan juga sekiranya peningkatan itu direkodkan bermula pada bulan November, Disember, itu mungkin berpunca daripada faktor cuaca. Tetapi jelas menunjukkan peningkatan mendadak. Antaranya kita lihat bagi sayur, kacang buncis, kacang panjang, sawi juga menunjukkan peningkatan mendadak daripada Januari hingga ke Februari. Kalau kita lihat kailan juga peningkatan yang konsisten daripada Oktober, ada turun naik sedikit tetapi terus meningkat pada bulan Februari. Itu bagi sayur-sayuran. Dan bagi membuat kesimpulan daripada kesemua jenis makanan ini, kita lihat bagi sayur-sayuran, bagi ikan kembung mungkin dan ikan-ikan lain, kita tidaklah lihat peningkatan yang begitu berbeza. Tetapi bagi sayuran jelas menunjukkan peningkatan paling ketara pada bulan Februari, manakala rata-rata harga ikan dan juga bagi harga ayam ini kekal. Dan tentunya ini dijangka terus meningkat pada bulan Mac. Kita jangkakan daripada peningkatan daripada sejak beberapa bulan lepas, ini akan terus meningkat pada bulan April juga ketika sambutan Aidilfitri dengan permintaan yang terus meningkat. Dan bercakap tentang kos barang, tentunya ramai yang ingin melihat inisiatif kerajaan bagi menangani isu-isu ekonomi antaranya melalui pelaburan. Dan bercakap tentang soal itu, Malaysia dan Kemboja berharap dapat meningkatkan kerjasama dalam pelaburan, industri halal, digital, pendidikan dan pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu diharap dapat dilaksanakan apabila jawatankuasa bersama mengadakan perbincangan pada akhir tahun ini. Beliau berkata demikian semasa sidang media bersama Perdana Menteri Kemboja Hun Sen di Phnom Penh, Kemboja.
What we have agreed before to utilize the availability of bamboo in Cambodia to get investors to help process it and export. You have mentioned the issues of the need to continue training other than the government-to-government matters like defense and technical expertise and administration. But you have also alluded to the issue of digital technology and education, which we will, of course, be able to work together once the joint committee sits down, hopefully by the end of the year. I think it's Malaysia's turn to host after a lapse of many years.
Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan kepada rakan sejawatnya dari Kemboja, Hun Sen, kerana membantu Malaysia menyelesaikan kes sindiket penipuan pekerjaan melibatkan 287 mangsa. Ujar Perdana Menteri, bantuan dan sokongan diberikan negara itu memberi makna besar kepada Malaysia.
And from the report of my colleagues, Cambodia under your leadership is quite outstanding in terms of giving fullest support and collaboration in these efforts. So thank you very much, because it means a lot to the hundreds of families affected by this scam.
Seterusnya, Mahkamah Rayuan membenarkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mendapatkan pasport antarabangsa dan diplomatik secara kekal bagi membolehkannya menjalankan tugas rasmi di luar negara. Keputusan dibuat sebulat suara panel tiga hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan Hakim Datuk Hanifah Farikullah selepas berpuas hati bahawa permohonan Ahmad Zahid mempunyai merit.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 3 Februari lalu menolak permohonan beliau untuk mendapatkan dokumen itu secara kekal. Permohonan semakan Ahmad Zahid itu juga tidak dibantah oleh Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub. Sementara itu, Peguam Datuk Hisham Teh Pok Tek yang mewakili Ahmad Zahid ketika ditemui selepas prosiding berkata, jaminan RM2 juta yang dikenakan Mahkamah Tinggi sebelum ini dikekalkan. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Sekura sebelum ini hanya membenarkan pelepasan sementara dokumen itu untuk Ahmad Zahid bagi urusan memohon pasport diplomatik dan seterusnya menyerahkan semula kedua-dua pasport itu kepada mahkamah selepas segala urusan permohonan diplomatik selesai. Pasport itu sebelum ini diserahkan kepada mahkamah sebagai syarat jaminan tambahan selepas beliau didakwa atas 47 tuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi yang kini prosedingnya di peringkat pembelaan. Berdasarkan notis usul yang difailkan 13 Februari lalu, Ahmad Zahid memohon pelepasan pasport dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Rayuan supaya ia dapat dilepaskan secara penuh dan kekal dengan apa-apa syarat sewajarnya yang dikenakan oleh mahkamah itu. Menerusi afidavit sokongan, Ahmad Zahid berkata Hakim Sukirah terkilaf dan salah dalam menggunakan budi bicara ketika menolak permohonannya untuk mendapatkan dokumen itu secara kekal.
Sinar Awani malam ini bersama saya Naila Huda dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Harga makanan di kedai turun pada Februari, harga sayur naik. Selagi ekonomi tidak pulih, selagi itu PM tak ambil gaji. Pembangkang dakwa lawatan PM ke Arab Saudi gagal tuntut penjelasan. Dan beban tugas menimbun punca ramai guru bersara awal. Trend membimbangkan. Rakyat kini boleh menyemak harga barangan harian di lokaliti tertentu menerusi aplikasi penyemakan harga barangan Kita Jaga mulai hari ini. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, aplikasi itu dibangunkan dengan kerjasama organisasi tempatan Kita Jaga menggunakan data terbuka di laman web OpenDosem yang dilancarkan beberapa bulan lalu.
Kementerian Ekonomi dan juga agensi-agensi kita seperti DOSEM akan terus bekerjasama selepas ini dengan platform e-dagang yang lain untuk mengembangkan potensi pemantauan harga supaya rakyat akan membiasakan diri dengan proses membandingkan harga dan membuat pilihan mengikut data harga yang menyeluruh. Sebenarnya data harga ini dah ada lama, tetapi ia tidak digunakan secara meluas dan sekarang data harga yang ada ini platform pertama yang menggunakannya adalah Kita Jaga dan kita juga sedang dalam rundingan dengan platform-platform yang lain untuk mereka turut sama membina features sebegini, features yang membolehkan orang ramai mengetahui paras harga di kawasan masing-masing kerana kami yakin untuk jangka masa panjang.
Rafizi menjelaskan konsep asas inisiatif itu bagi membolehkan rakyat membeli dengan bijak menerusi perbandingan harga di hujung jari. Malah Kementerian Ekonomi jelasnya terus bertekad untuk memberi tumpuan jangka pendek pada harga berpatutan dengan membangunkan ekosistem berasaskan data-data harga dari seluruh negara.
Dalam pada itu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memaklumkan harga makanan siap dimasak di kedai atau restoran telah mencatatkan penurunan bagi bulan Februari tahun ini. Jelasnya, ia merupakan penurunan buat pertama kali susulan beberapa usaha yang terus dijalankan oleh kementeriannya.
Ada berita baiknya untuk Februari kerana buat kali pertama kita melihat ada penurunan harga dari segi harga makanan siap yang dibeli di kedai. Kalau saudara-saudari yang dan orang awam yang mengikuti sidang media inflasi sejak minggu pertama saya mengambil alih tugas ini, memang kami betul-betul tumpukan kepada harga barang makanan siap yang dibeli di kedai. Kerana harga makanan siap inilah yang sebelum ini kenaikannya itu pada peringkat yang jauh lebih tinggi berbanding dengan komponen-komponen lain. Jadi bagi Februari, berita baiknya harga barang makanan siap buat kali pertama telah menunjukkan penurunan, tetapi penurunan itu dia berganti pula dengan kenaikan harga sayur-sayuran disebabkan oleh fenomena banjir terutamanya yang berlaku di Johor.
Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulangi pendirian untuk tidak mengambil gajinya sebagai Perdana Menteri sehingga ekonomi negara mampu pulih kembali. Selain faktor ekonomi, Perdana Menteri juga melihat isu-isu politik wang menyebabkan beliau tetap dengan pendirian itu. Beliau berkata demikian semasa majlis perjumpaan Perdana Menteri dengan diaspora Malaysia di Phnom Penh, Kemboja.
Ya. Saya umpamanya, kalau saya diberi pilihan biasa, kadang biasa, saya ambil gaji. Tapi saya tak ambil gaji sebab saya fikir dalam masalah ekonomi yang ada sekarang, ya, dan dengan imej orang politik ini, cerita ragut-ragut-ragut dan sakau-sakau-sakau. Jadi saya fikir, at least saya bagi contohlah, okeylah. Sehingga ekonomi kita boleh pulih balik, saya tidak akan ambil gaji. Dia bukan terima kasih. Dia kata, oh, dia ada simpan banyak bilion di luar. Haram sungguh. Ya. Jadi patut dia kata, oh, terima kasihlah. Tak ada. Ini ada, tapi dalam dunia politik itu kita tak boleh elak lah. Nak kata bagus juga, nak kata sakit hati ke? Tak ya. Sikit adalah, tapi tidak. Sebab tidak lalui yang lebih teruk. Ya, kita dah lalui dulu.
Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menyifatkan lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi baru-baru ini gagal. Membandingkan lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau berkata lawatan Ahli Parlimen Paguh sebelum ini lebih berjaya daripada lawatan Ahli Parlimen Tambun itu.
Wan Ahmad Faisal turut mempersoalkan sama ada pemimpin tertinggi Arab Saudi enggan bertemu dengan Perdana Menteri.
Apakah benar Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi tidak mahu berjumpa dengan Yang Amat Perdana Menteri? Sebabnya kalau kita lihat laporan-laporan media di tangan saya ni, banyak ni semua agensi media Arab Saudi, ya. Raja Salman dan juga putera mahkota Yang Amat Perdana Menteri Arab Saudi, semuanya ada di Jeddah ketika mana Yang Amat Perdana Menteri hadir ketika itu. Ya, mereka bukan di luar negara, mereka ada. Dan ini menimbulkan persoalan. Apakah hubungan Malaysia dan Arab Saudi menjadi dingin? Mungkin akibat penutupan King Salman Center for International Peace ketika zaman Kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Maka ini antara timbulnya persoalan mengapa layanan diberikan sebegini rupa kepada Yang Amat Berhormat Tambun. Jadi ini perkara yang membimbangkan kita.
Sehubungan itu, Wan Ahmad Faisal berharap persoalan yang disifatkan sebagai insiden memalukan negara itu dijawab di dalam Dewan Rakyat pada Selasa dalam sesi soal-jawab sama Perdana Menteri.
Melaka menjadi negeri ketiga daripada 13 negeri bagi Majlis Santunan Kasih Ramadan Anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah atau KKDW yang bermula di Selangor pada 2 Ramadan lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri KKDW berkata, selain merapatkan jalinan ukhuwah antara pihak kementerian dan masyarakat, program itu juga mengeratkan hubungan antara kerajaan persekutuan dan negeri. Dan untuk laporan lanjut, kita terus saja bersama dengan Wakil Astro Awani di Melaka, Syuhada Kadir. Teruskan dengan laporan Syuhada.
Baik, terima kasih Naila. Baik, ketika ini saya berada di Masjid Ar-Rahman, Kampung Pulai Sekam di daerah Jasin ini, yang mana sebentar tadi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menghadiri program ini, iaitu program Majlis Santunan Kasih Ramadan Anjuran KKW. Dan Melaka sebenarnya merupakan negeri ketiga penganjuran program ini yang telah bermula pada 24 Mac lalu lagi. Dan antara tetamu yang lain yang turut menghadiri program ini adalah Ketua Menteri Melaka sendiri, Datuk Seri Sulaiman Ma'ali, dan juga Timbalan Menteri KKW, Datuk Rubiah Wang. Dan sebenarnya ada beberapa perkara yang menarik dikongsikan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di dalam ucapannya sebentar tadi. Ucapan yang serba ringkas sebelum majlis berbuka puasa di masjid ini. Antaranya ada dua perkara. Antaranya adalah beliau menggesa dan juga menasihatkan pemimpin-pemimpin, yang mana kita tahu bahawa beliau juga merupakan Presiden UMNO. Beliau mengingatkan pemimpin-pemimpin untuk turun padang berjumpa akar umbi. Dan jika diimbas kembali, jika sebelum ini pada pilihan raya, pada proses pilihan raya, pemimpin-pemimpin turun ke bawah untuk meraih undi rakyat dan juga masyarakat di seluruh negara. Tetapi apabila sudah mendapat jawatan, beliau mengatakan bahawa apa yang beliau lihat adalah rakyat-rakyat pergi berjumpa dengan pemimpin untuk mendapatkan sesuatu. Jadi beliau menggesa dan menasihatkan pemimpin-pemimpin parti, pemimpin-pemimpin UMNO untuk turun ke bawah berjumpa kepada akar umbi. Dan yang kedua yang menariknya adalah beliau, kita tahu bahawa sebelum ini beberapa kali selepas walaupun Melaka sudah melalui proses pilihan raya negeri pada November 2021 lagi, tetapi sudah beberapa kali berlaku desas-desus kononnya akan berlaku pertukaran ketua menteri dan sebagainya. Dan sebentar tadi dalam ucapan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, beliau memberi bayangan soalan bahawa kita tahu sekarang ini merupakan kerajaan yang terbentuk ketika ini adalah kerajaan Madani, yang mana beliau mengatakan bahawa Melaka walaupun belum membentuk kerajaan Madani di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Ma'ali, tetapi mungkin ke arah itu susulan pelaksanaan yang mungkin selepas pilihan raya negeri di 6 negeri ini, selepas PRN yang selewat-lewatnya Jun ini, yang akan mengubah situasi ataupun landscape politik negara, mungkin Melaka juga akan ke arah itu. Dan mungkin kita boleh dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh beliau sebentar tadi.
Namun keharmonian diberikan keutamaan. Inilah suatu keindahan, apatah lagi di dalam sebuah kerajaan madani yang terbentuk sekarang ini di peringkat persekutuan. InsyaAllah di negeri Melaka belum terbentuk lagi kerajaan madani, tetapi ke arah itu mungkin ada. Pemerintah jangan tanya hal ini dengan saya. Namun hakikat yang kita akan lihat bila 6 negeri akan mengadakan pilihan raya negeri yang akan datang, pasti landscape politik telah berubah. Pasti situasi juga turut bertukar.
Baik, itu apa dikatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan sudah pasti ada beberapa perkara lagi yang menarik menyentuh ketika ucapannya sebentar tadi. Dan sudah pasti saya akan bawakan dalam laporannya dalam platform-platform Astro Awani seterusnya, Naila.
Baik, terima kasih Syuhada untuk laporan itu. Kita akan berjerak seketika kembali selepas ini. Baik, laporan selepas ini, beban menggunung punca guru bersara awal. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP dedah tren guru bersara awal tunjukkan peningkatan sejak 10 tahun lalu dengan majoritinya melibatkan guru berumur antara 56 hingga 58 tahun. Dan menurut Presiden NUTP Aminuddin Awang, tren itu ditunjukkan melalui data tabung kebajikan faedah persaraan ahlinya setiap tahun. Dan ini mengundang kebimbangan NUTP yang mewakili 60% guru di seluruh negara. Ikuti laporan disediakan wartawan Afizi Azaman.
Isu awal yang dikenal pasti jadi punca guru memilih untuk bersara awal adalah beban tugas.
Yang punca yang paling besar sekali lah daripada sesi kita bersama dengan guru di peringkat bawah yang datang ke pejabat, aduan-aduan yang kita terima adalah disebabkan oleh beban tugas. Bagi guru-guru yang sudah agak lama, yang di peringkat umurnya 50 tahun dan ke atas ini, beban tugas yang bagi dia adalah mereka dipaksa untuk menjalankan tanggungjawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan digital. Mereka diminta untuk menyiapkan pelbagai sistem, perlu memasukkan data, kan, perlu menyiapkan macam-macamlah yang diarahkan dari masa ke semasa.
Bukan itu saja, teknologi sembang membolehkan kumpulan ibu bapa, guru dan pentadbir mewujudkan kumpulan di WhatsApp atau Telegram sekaligus jadi penyumbang kepada peningkatan beban guru. Walaupun tujuan kewujudan kumpulan di aplikasi-aplikasi berkenaan membantu komunikasi antara pentadbir, ibu bapa dan guru, namun tiada kawalan atau had masa dikenakan.
Ini adalah suatu benda kalau kita dapat aduan bahawa guru, bila ada guru WhatsApp daripada ibu bapa ini, adalah kerana mereka terpaksa melayang kerenah ibu bapa, pertanyaan ibu bapa, hal-hal komplain daripada ibu bapa sampai ke waktu malam, sampai ke waktu mereka nak tidur pukul 10 malam pun masih ada lagi. Kadang-kadang ada juga yang tak kurang juga memberi tekanan kepada guru. Maksudnya ialah gangguan daripada pentadbiran, pentadbir itu sendiri. Maksudnya pengetua guru besar sekolah memberi arahan-arahan kepada guru selepas waktu sekolah sampai malam.
Biarpun KPM harus menghormati hasrat guru bersara awal dan membuka ruang kepada pengambilan guru baru, Aminuddin berkata kualiti pengajaran dan pembelajaran antara guru berpengalaman dan pengambilan baru adalah berbeza. Selain itu, proses penempatan semula guru baru yang memakan masa yang lama juga jadi beban guru sedia ada di sesebuah sekolah.
Orang yang sudah mempunyai pengalaman 20 tahun, 25 tahun, dia ada kemahiran dia, dia menggunakan pengalaman dia untuk menyampaikan orang panggil ilmu kepada murid itu dengan dalam keadaan saya rasa lebih memberikan impak kepada murid-murid berbanding dengan guru-guru baru yang tidak ada pengalaman, katalah dua orang bersara. Bila guru dua orang bersara ini, ramai-ramai yang ada di sekolah itu terpaksa orang panggil bergili-gili untuk mengisi ruang kosong itu. Jadi apa hal ini secara langsungnya menyebabkan jumlah masa mereka ini bertambah. Ini dari segi pengajaran, belum lagi kita sentuh dalam bab kerja-kerja lain. Dari segi kurikulum dia, dari segi pentadbiran dia yang terpaksa ditampung. Dan ini adalah satu perkara juga yang boleh menyumbang kepada beban tugas guru ini sendiri.
Ikuti siri kedua laporan ini bagi melihat apa yang bakal dilakukan bagi membantu meringankan beban tugas guru di sekolah. Laporan Afizi Azaman, Esro Awani.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan mengunjurkan ambilan guru baharu secara keseluruhan antara 16,886 hingga 20,081 orang bagi tempoh 5 tahun. Timbalan Menterinya Lim Hui Ying berkata, unjuran ambilan guru baharu bagi tempoh 2023 hingga 2027 itu adalah untuk bekalan sekolah menengah dan sekolah rendah KPM berdasarkan data pada 31 Disember tahun lepas.
Menurutnya, urusan pengambilan akan diteruskan bagi tahun 2023 dan seterusnya bagi mengisi kekosongan di sekolah-sekolah.
Di tahun 2021 sehingga Januari 2023, KPM telah melaksanakan pengambilan seramai 22,327 orang guru melibatkan sebanyak 148 bidang pengkhususan melalui kaedah one-off dan kluster mata pelajaran sebagai strategi untuk memastikan isu kekurangan guru dapat diatasi. Beberapa bidang pengkhususan diberi perhatian antaranya adalah bahasa Inggeris, bahasa Melayu, pendidikan Islam, matematik dan sejarah.
Beliau menjawab soalan Datuk Sri Saifuddin Abdullah, PN Indra Mahkota, mengenai unjuran pengambilan guru dari 2023 hingga 2027 pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat pada Isnin.
Astro Malaysia Holdings Berhad mencatatkan peningkatan pendapatan 7% bagi suku keempat tahun kewangan berakhir 31 Januari 2023, dipacu peningkatan perbelanjaan pengiklanan atau ADEX yang tinggi serta kenaikan asas jalur lebar peningkatan pendapatan suku ke suku kepada RM991 juta. Kumpulan Astro dalam satu kenyataan media turut maklumkan keuntungan selepas cukai dan kepentingan minoriti atau PATAMI bertambah baik bagi suku ke suku tempoh sama kepada RM55 juta. Ia disumbang liabiliti pajakan transponder yang turut dipengaruhi kenaikan nilai ringgit sepanjang tempoh itu diimbangi kos tinggi kandungan sukan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Astro Ewan Smith, pelan transformasi masih diteruskan pada tahun ini sejajar dengan peletakan struktur dan tunjang yang akan menentukan masa hadapan Astro. Bagi tahun kewangan 2024, akan terus melihat Astro melabur dalam jangka masa panjang transformasi dan pembangunan mampan. Menerusi kerjasama strategik bersama Liga Bola Sepak Malaysia, MFL, menandakan kemasukan semula Astro sebagai penyiar rasmi Liga Malaysia. Dengan kandungan tempatan memperoleh 75% tontonan pelanggan, Astro akan meneruskan memperkasakan Astro Originals dan Signatures seperti projek High Council, Andai Itu Takdirnya, Family Feud dan Liar yang akan menepati kehendak penonton untuk kandungan yang berkualiti tinggi. Baik, laporan itu mengakhiri sinar awani malam ini. Dalami semua perihal Ramadan 1444 Hijrah di laman Micro Astro Awani di platform digital dan media sosial kami. Selamat menyambut Ramadan dari semua warga Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda, Salam Hormat.